¡Qué aburrimento!
¿Qué podemos hacer?
¡Ey, rapazada! ¡Atención! ¡Comeza!
¡Radio Papamento!
Bos días, compañeros e compañeiras. Arranca aquí o programa 41 de Radio Papaventos. Este será o último que fagamos nestas seccións, pois no seguinte estaremos noutras diferentes, pero coa ilusión de sempre ou aínda máis. ¡Comezamos!
As novas, máis novas,
de Radio Papaventos.
Bos días e feliz ano!
Benvidos ao primeiro programa do ano 2024.
Como sempre, aquí estamos Diego,
Lúa e Ale.
Vamos comezar pola nosa escola.
No Festival de Nadal viñeron nin máis nin menos cos Reis Magos.
O día 8 de xaneiro comezamos o colexio.
E agora vamos coas noticias da Guarda. Protagonizarán o espectáculo infantil As Palabras Perdidas.
Los socialistas deben mellorar os resultados do 2020.
E adeus!
Esforzo,
competitividade,
mellora,
victorias,
derrotas,
ilusión,
deportes.
Bos días, compañeiros e compañeiras. Hoxe temos o primeiro programa de 2024.
Os séniors do Sporting Guardés gañaron 0-1 frente ao Caselas.
O Guardés de Balonmán venceu 23-31 ao Sporting Xixón.
E o Alinox Novas empatou 32-32 frente ao Guadalajara.
E aquí remata este programa.
¡Feliz ano!
Se cousa sobre países.
Queres descubrir?
Sin o Geographic tens que ir.
Feliz Año Novo e benvidos ao último programa de
Sinde Geographic.
Neste programa falaremos dun país case veciño, Marrocos.
Sabíades que en Marrocos atópase o estudo de cine máis grande do planeta?
Recórdoche que a universidade máis antiga en funcionamento está ali.
Descubrín que en Marrocos é unha falta de educación saudar coa man esquerda.
Ensinamos vos que alí encontrase o edificio religioso máis alto do mundo.
Dígoche que alí viviu o sultán Alawi Mulai Ismail Ben Sherif, que tivo máis de 1000 fillos.
Seguro que xa sabes que o 97% do país é musulmán.
Encantounos facer este tipo de programas. Estamos moi agradecidos, pero este é o último programa connosco, xa que temos que deixarlle o cargo a outros compañeiros.
¡Ata sempre!
Nuna das seccións máis guais,
imos a falar de animais!
Benvidos a
¡Aniwaki! Somos
Jorge,
el Auti.
Ose, faltanos Iago, que está malo. Un fuerte aplauso e que se recupere pronto.
Agora imos falar de dous animais. O galo das pradeiras é unha ave pequena de Norteamérica que é familia do faixán. Os machos miden 47 centímetros e a femia é máis pequena. Ambos sexos tienen plumas longas e rígidas na garganta. A súa danza de apareamento levan a cabo en primavera. E o seguinte animal é...
O feixán. Pertence á familia do pavo real. É originario de Asia. O macho mide 90 centímetros. E a femia é moito menos vistosa. Son máis pequenas. E aliméntase de cereais. E son moi preciadas pola súa carne.
Vémonos no próximo programa.
Adeus!
Ola, bos días, xa estamos de volta das vacacións.
Para uns bo e para outros non tanto, pero aquí estamos.
Por que non comezamos xa?
Pareceme ben.
Sabedes a quen imos entrevistar hoxe? Pois sí, é a mestra Montse.
¡Comecemos!
Cal é o teu nome completo?
Pois o meu nome completo é María Montserrat e apellidos Garcés Domínguez.
Cantos anos levas neste colexio?
Pois neste colexio realmente estuve en dúas etapas. A primeira etapa foi cando aprobei a oposición, que foi 2004 hasta o 2006. Despois marchei o Crado de Tomiño dous anos e despois desde os 2008 hasta hoxendía, pois aquí, é dicir, nesta segunda etapa 12 a 6 aquí.
Con cantos anos empezaches a estudar?
Pois daquela non había infantil. Cando eu empecé a estudiar, entonces empecé ela por 5 ou 6 anos. 5 ou 6 anos empecé.
Que experiencias tiveches neste colexio?
Neste colexio, moitísimas. En cada curso pois sempre aprendes algo de cada ano, de cada nenos, de cada vivencia, pois moitas, non sei a que vos referides.
Tes fillos?
Sí, teño 3 fillas, 3 nenas.
Como se chaman?
A maior chamase Clara, que ten 28 anos, despois teño a do medio, que ten 25, que tamén é mestra de infantil, e despois teño a pequena, que ten 16.
Por que decidiche ser mestra?
Pois desde nena gustábame, tiña esa ilusión. Tamén é verdade que veño dunha familia onde hai moitos mestres, meu avó era mestre, meu tío era mestre, meu padre estudiou para mestre, pero nunca exerceu, miñas irmáns son todas mestres, entón, pois non sei, igual desde nenas xa estaba interiorizado.
Lamentablemente, este é o último programa nesta sección de radio.
Moitas grazas, Montse.
Bueno, hasta, moitas gracias a vos por acordar de facerme unha entrevista.
Adeus.
Abride ben as orellas,
preparade o corpo.
Aquí arranca
a todo ritmo.
Ola, hoxe imos falarvos de La Love You. Está completa por 4 membras.
Roberto Amor, David Mericho, Lidia Carré e Óscar Ollos. Empezou a producir música no 2007.
Entre as súas cancións máis conhecidas están
El fin del mundo, Que nada nos pare, etc.
Este programa está dedicado á Lúa.
Dentro música.